Ons het vandag hier so die boek van Iron in the Soul, the Leaders of the Official Opposition in South Africa in South Africa 1910 to 1993, is deur Alex Mouton en is gepubliseer deur die Protea Boekhuis. Alex is professor in geskiedenis by die Universiteit van Suid-Afrika. Hy het 'n biografie ook voorheen oor die Bellinger-egpaar geskryf en een oor Skalpinaar, die geliefde journalist. Nou, tussen 1910 en 1993 het Suid-Afrika 12 oppositieleiders gehad, maar in die boek is daar net 9. Nou, die rede is dat hy Alex gekies het om te concentreer op daardie oppositieleiers wat nooit in die regering gekom het nie. Alle wat nooit in die land Kanaan gekom het nie. Nou, ons vind dan die drie bekendste oppositieleiers is nie in die boek nie, omdat hulle wel in die regering gekom het. Die drie is Jan Smuts, JBM Hertzog en D.F. Malang. En die fokus is dus op die 9 wat in die woestijn geblei het. En ek dink daardie fokus werk besonder goed. Dit laat die mens al die magteloosheid en die verydeling voel van die wat gedeel is deur diegene wat geweet het hulle politieke loopbaan het nooit op sukses uitgeloop nie. Dit laat die mens wonder wat besiel mense wat bijvoorbeeld 'n baie goeie akademiese loopbaan voor hulle gehad het en 'n baie groot vermoë gehad het om die politiek haarfijn te ontleed, soos wat mense soos van Sir Slabbert kon doen. Wat besiel hulle om in die politiek te gaan? Van Sir Slabbert het die antwoord gegee in wat die titel van die boek is. Die titel van die boek is Iron in the Soul. Iron in the Soul, the Parliamentary Opposition in South Africa from 1910 to 1933. En ek haal sy woorde aan, you need iron in the soul and never lose faith in what you believed or in the sight of your objectives. You have to keep plugging away patiently without the prospect of reward and always be prepared for failure and disappointment. Nou, interessant genoeg is, Alex haal die voorbeeld aan van een van die heel bekendste Harvard politieke wetenskapelikes wat baie bekend is van wie die artikels wat hy skryf in die New York Review of Books, Michael Ignatieff, wat sy post in Harvard verlaat het om leier om die liberale partij in Canada te gaan lei en in die verkiesing te gaan staan en daar te gaan staan verloor. En Ignatieff het die taak van die leier van die oppositie as die ondankbaarste in die politiek beskou. Dit is nou vir hom, dit is baie goeie opsomming. En ek dink, as ek nou Jesus so praat, en wat ek maar dink, moes hy my ma nie, mens moet alks nie so erg kritisch op hom wees nie, miskien, ek is seker hy doen sy best, jy weet, maar om so jong, vroeg 30er jare in die politiek ingegooid te word, sonder enige ervaring, juist behalwe prediking, miskien en so aan, is toch al een baie gedigte taak. Die eerste persoon wat Alex behandel is Leander Starr Jameson, wat ons naam natuurlijk allemaal kent van die Jameson aanval, wat nou eindelijk beskou was, is een reuse flop. Hulle het hier so met hoeveel mense het hulle die land ingerui, wat hoe groot was die inval geweest van Jameson?
Ja, het was so laag honderds geweest.
Hulle was veronderstel om Johannesburg te gaan en dan daar so al die uitlanders dan in opstand kom en in Paul Kruger omverwerp en so aan. En was een groot fiasco, hy is dier die hele wereld uitgelag en om alles nou te kroon. Sissel John Rhodes het achter alles gesit. Om alles te kroon en word hy nou nog aangeval ook dier die Britse ministers in Londen. En wat nou die heel merkwaardigste is, wat ek ook eerst laat uitgevind het, die bekende gedicht van Rudyard Kipling, If, is ook gebaseer op Jameson, want Jameson het toe in die tronk gesit, en daar was vrees dat hy opgehang zou kon word. Hy het in die tronk gesit, en dis dan die gedig van, dat indien jy al hierdie, if you can do all these things, You are a man, my son. Ons sal miskien, ons kom toch maar in die einde dit aanhaal, want dit is my so mooi, mooi. Kijk, ek wil die eerste vraag van, hoe is die verhouding tussen Leanderstad Jameson en Cecil John Rhodes? Nou, hierdie tye waar mense nou vrylik oor sekere praat oor die feit dat sekere geselfde geslag mense saamwoon en meer as net een platoniese verhouding het. Wat was die verhouding tussen hom en Cecil John Rhodes?
Wel, dis ook vir spekulasie. Calvin, die biograaf van Jameson, eerste biograaf, wees daarop dat eindelijk was een echtpaar saamgelewe in Kimberley. Daar kan sterk gespekuleer word, dat daar was een homoseksuele verhouding tussen hulle. Hulle was besonder lief in mekaar gewees, en hulle houding teenoor mekaar was die van een echtpaar gewees. En Jameson se reaksie op Rhodes se bedanking as eerste minister, sy siekte en sy sterfte daarna, wys dan ook op 'n besonderse, baie besonderse noue verhouding. Kyk, dat is nie so in Engels sal sê, a smoking gun, om te sê, daar was 'n homoseksuele verhouding nie, maar het was 'n baie unieke en noue verhouding tussen hulle gewees. En dat Jameson sy handeling met die inval, as ook sy leierskap van die oppositie om recht te maak wat hy verbrou het, was alles om Rhodes te dien. Sy hele ideaal na 1910 was om te compenseer en recht te maak en Rhodes' ideaal te bereik van 'n Suid-Afrika, 'n loyale verenigde Suid-Afrika binne in die Britse Empire.
Nou die bekendste Engelse liberaal, Engels sprekende liberaal, maar iemand wat baie gekant was teen die Anglo-Boereoorlog, John X. Merriman, hy was lyk my omtrent die meest kritische op Jameson.
Ja,
wat was die rede daarvan?
Want hy het Jameson verantwoordelik gehou vir die Boereoorlog wat gevolg het, vir die bloedvergieting, vir die verwydering tussen Afrikaans en Engelssprekend, soos jy weet met die Kaapse Afrikanerbond waar baie Engelssprekendes betrokke was. So hy het hom verantwoordelik gehou vir al die probleme en het hom so sterk standpunt ingeneem teer Jameson dat hy selfs geweier het om die portret van Jameson te onthul in die Kaapse parlement. En hy het ook groot eksepsie geneem toe Botha afskeidstoespraak gelever het, waar hy Jameson geloof het vir sy rol om versoening te bring na 1910 en om die moderne Suid-Afrika te skep. Hy het eenvoudige weier om die hand uit te reik en hy het om geblameer, die skuld gegee vir die gebeure van 1910.
Verloops, iets wat nog aan min mense weet is dat daar is nog in die parlement is daar een goeie bibliotheek en daar is van die ou skilderye van die ou voor 94 staatsmanne, politieke leiers, is daar, en net as jy in die bibliotheek inkom, in die kelderverdieping van die parlement, is daar een baie mooie skilderij van Jameson, jy weet, en
ek het al foto's af van gesien,
hy het hom nie heeltemal vergeten geblei nie. Nee, die interessantste is dan hierdie wonderlijke verhouding, wat somtijds in die Suid-Afrikaanse politiek ontstaan, en dit is die verhouding tussen Louis Botha en Jameson. Hoe verklaar jy dit?
Ek dink, die eerste ding is charisma. Dis baie moeilik om charisma te verduidelik, of op papier te defineer. Ek het ergens gelees, iemand gesê, dit is om jelly teen die muur vast te spyker. En het herinner my baie aan die definisie dis net moeilik, jy moet soms een persoon ontmoet om te besef hy is charismaties. En Jameson het blijkbaar, allemaal wat oor hom geskryf het, hierdie vermoë gehad om vriende te oorwin. As mys gesê van Ronald Reagan, dit het 5 minute gevat om 'n vreemdeling 'n vriend te maak. 10 minute om 'n bittere vijand 'n vriend te maak. En ek dink Jameson het dieselfde vermoë gehad. Wanneer hy sy charisma wou gebruik, kon hy enige iemand wen. En in die ander hand het Botha ook hierdie besonderse vermoë gehad om vriendskap te wen. En daar was ook politieke pragmatisme betrokke. Hulle het vir mekaar gehou op 'n persoonlike vlak, maar beide het besef dat mekaar nodig om versoening tussen Afrikaner en Engelssprekende moontlik te maak. En die praktiese politiek, veral met Herzog wat na vore gekom het, en natuurlik die jingos, die ultra-Britse loyaliste binnen die unioniste, het hulle nader en nader aan mekaar gebring, wat beteken dat geheime vergaderings met mekaar gehad, dat Botha hom in die aande gaan besoek het, en hulle planne gesmeed, hoe hulle die Herzogiete en hulle in een partij en die Jingos en die ander partij tevrede kan hy. So, dit is een mengsel van oprechte vriendskap. Engelenberg wys daarop in sy biografie oor Botha, dat hierdie, hy was die private sekretaris en hy kon die werklike gebeure sien en die private gesprekke van die twee anhoe, dat was een oprechte vriendskap, toenadering. Twee veteranen van oorloë wat nederlaag geken het, en besef het dat daar moet uitgereik word, daar moet saamgewerk word om 'n nuwe Suid-Afrika te skep en versoening tussen boer en brood moontlik te maak en Suid-Afrikanisme aan te moedig.
Ja, net om vir 'n oomblik af te wyk, want altyd is my een van die verstommende dinge is die mense nou, jy weet die hele, al die ellendes in Suid-Afrika aan apartheid toeskryf en dan helemaal vergeet van segregasie wat vooraf gegaan het is dat, ek denk Jameson was eerste minister in 1904 toe die, ek denk die, seker die enkele belangrikste wet aangeneem is namelijk om blank, om verplichte onderwijs net vir blankes in te stel, wat toch absoluut deurslag gee, want het bepaal toegang tot die vak, tot die ambachte en al die goed en Jameson was toe eerste minister geweest van die Kaapkolonie.
Natuurlijk in die tijdperk is swart is gesier is randvigure en dit was nie een vak nie, alles het gedraai om die strijd tussen boer en Brit en die ideaal van die Verenigde Suid-Afrika.
Maar terug te kom na Botha en na Jameson en ek is heeltemal weet wat my verbaas het toe ek nou begin skryf het oor die periode is dat Botha vir Engelssprekendes na 1910 amper die figuur was wat Mandela vir die Afrikaners was na 1910. Want ek is mense so gewoond oor Botha wat so karikatuur gemaakt is in die spotprente en so aan. Maar die Engelssprekendes het in hom die hoop gesien van een gematigde blanke Suid-Afrikaanse nationalisme.
Is 100% reg. Toe Louis Botha die eerste man in Durban gearriveer het vir die eerste sitting van die Nationale Konvensie, is hy toegejuig door honderde Engelssprekende Durbaniete, ultra-loyaliste, ultra-jingos. En daar was hier die geloof dat hy is die persoon wat versoening kan meebring. Hy is gesien as een romantiese oorlogsheld. Hy is gesien as een gematigde. En dit was belangrijk. Natuurlijk, wat Jameson se probleem was, het baie in sy partij, vooral die ou randlords, het nie gebuit aan hierdie theorie nie. Hy het hom gesien as een pion van conservatieve plattelandse boere, wat net die Engelse wil misbruik. En hy is gesien as een skelmboer, een geslepe boer. Hy is net te slim.
Ja. Ek hou van die sin in jou boek waar jy sê, Jameson was above all admired for his stoic fortitude in diversity. Dat ek denk dit som om in die enkele sin of baie, baie goed
op. Kijk, Kipling het gereeld Suid-Afrika besoek, tydens die oorlog en gedurende die oorlog, het gereeld in die Kaap kom woon, en dis waar Jameson herken het. En dit is wat die meeste mense van Jameson getref het, hy het nooit gekla nie. Hy was 'n persoon wat sy pyn gevat het en nie daaroor getop en gebroei het nie. En dat hy bereid was na al die trauma van 95, deur die oorlog, die dood van Rhodes, toe hy die parlement betree, die Kaapse parlement, was hy behandel soos 'n malaatse. Hy is voortdurend aangeval, beledig, toegesnou en hy het net stil geblei en het uitgereik. En teen die einde van die 1908-1909 het hy daarin geslaag om feitelik al die Kaapse bond politici te oorwin en vriende te maak. Maar buiten die parlement, in die parlement, in die Kaapse parlement, is hy nog steeds gesien as die groot duivelsfiguur onder Afrikaans sprekende, soos die voormalige president Steyn, en baie van hulle kon nie verstaan hoekom mense soos Botha bereid was om na hom uit te reik en met hom vriendskap te heen. Maar die stoïese benadering teenoor die lewe, dis wat Kipling natuurlijk gemotiveer het om Eve te skryf, jy weet, jy met terugslaan oorwinning is die selle reaksie kan doen, dis wat hy gedoen het, hy word premier en sy reaksie is precies die selle as hy Tromp toegegaan het na die Jameson ride.
Ja, dit maak eindelijk die gedig van Kipling, If, so merkwaardig, want hy vat sekere van die eigenskap, want dit is gebaseer op Jameson. Dit is geskryf toe as Jameson in die tronk gesit het, gewag het vir sy verhoor. En die selle gedig, If, ek dink is onlangs gestem dat dit die, in Britannia was so meningsopname, wat is die bekendste gedig? In Engels, in Engeland, en dat is toe besluit dat het if is. En if, die woorde van if, if you can do all these things, you'll be a man, my son. En dit lang op die ingang van die spelers, die toegang na Wimbledon toernooi, dat is vir die, of vir die, dat jy moet, nederlaag en oorwinning moet jy eindelijk om het op dieselfde manier kan hanteer.
Ja, want ek het twee seuns groot gemaak met die groot plakkaat van Eve in hulle kamer.
Ja, dit is waar, nee. Nee, Jameson is rechtig voor mij wonderlijk. Ik denk dat is een wonderlijke beeld wat je van die man geskep hebt. Mensen wel amper meer weet, van, meer weet van hem. Het in baie opzichte vanweer sy gezondheid natuurlijk nie baie gelukkige lewe gehad.
Tot die groot jammerte van Botha en Smuts. Want ek glo as Jameson langer kon aanbly as leier van die oppositie, kon hy meer gedoen het om versoening en een Suid-Afrikaanse identiteit aan te moedig. Maar weens gezondheidsredes, hy het gereeld malaria aanvallen gehad, hy het jeug gehad, hy het talle probleme gehad. En sy toe vervang deur Thomas Smart, wat ongelukkig nie dieselfde persoonlikheid was nie, en toegelaat het dat die jingoïstiese invloed oorgeneem het in die Unioniste Party.
Dit is een interessante ding, waar het is oorgaan na Thomas Smart, leier van die oppositie van 1912 tot 1920. En hier sien ek die waar mense nou verwacht, waar die versoenende figuur, waar die twee wit groepe nader aan mekaar gaan bring. Hy is aan my grant hier aangekom, en hy het medische dokter, hy word vlot in Afrika, in Holland, so Afrikaans seker. Hy word lid van die Afrikanerbond van ons, Jan Hofmeyer. Maar toch lyk het amper of hy meer as enige oppositieleier die Afrikaners vervreem het. Kan jy sê, dis correct?
Ja. Kijk, Jameson, Herzog het moest naam verwijs in sy beroemde toespraak in 1912, as een van die volksvreemde fortuinsoekers. Nou, Smart was die laaste persoon wat een fortuinsoeker was. Hy het gekom as een skeepsdokter, hier geblei, hy het een baie suksesvolle boer geword, hy het baie gedoen om Afrikaner boere op te hef, hy was vlot Afrikaans sprekend. Maar die probleem met Smart was aangenaam, vriendelik, hy was een persoon sonder werklike ruggraat. So hy kon makkelijk dier een persoon geïntimideer en gelei word. En in sy partij was daar ultra jingles, vermoelige Rand Lords, Chaplin, Ferrer, Fitzpatrick. Hierdie was persone wat net nie kon aanvaar, Suid-Afrika behoort weer in Afrikaner nie. En ten alle opsigte die poging om Suid-Afrikanisme, Suid-Afrikaanse identiteit aan te moedig, ondermyn het. En Smart, en Jameson het die karakter, die persoonlikheid gehad, om hulle chunk af te trap, en hulle net te ignoreer, en in volle sy steen aan Botha toe te sê, onder Smart het dit nie gebeur nie. En die nadeel daarvan was, is dat Smart het op groot skaal die pogings aan Botha gesaboteer om as Suid-Afrikaanse identiteit aan te moedig. Hy was 'n ultra jingo, vir hom was die band met Brittanje heilige een, en veral na Herzog die nationale partij gevorm het, het hy baie gedoen om eindelijk die nationale partij sy groei aan te moedig, deur sy optrede en sy handelinge, byvoorbeeld deur die besoldiging van Suid-Afrikaanse soldate. Suid-Afrikaanse soldate wat in Oos-Afrika geveg het, het die Suid-Afrikaanse besoldiging gekry, wat heel wat hoor was as die Britse besoldiging. Maar die Suid-Afrikaanse soldate wat in Frankryk geveg het, het die Britse besoldiging gekry. En Smart het een groot ding in Suid-Afrika gemaakt, het, en Botha het eindelijk gedoen, want Botha was afhankelijk van sy steun in die parlement, na die 1915 verkiesing, om aan die Britse besoldiging te gee. En dit het die Herzog in die nationale partij gestoot, die hele tijd Botha voor te hou as een uitverkoper van Afrikaner belange. En die gouverneur-generaal Gladstone, in sy briewe aan sy hoofde in Londen, vaar die hele tijd uit. Patrick Duncan ook, en wys daarop, kan jy een man kry wat meer skade doen aan Britse belange as Sir Thomas Smart? So, as hy betaalde agent was vir die nationale partij, kon hy nie beter gedoen.
Nee, ek sien een van sy maatregels wat hy wou instel, hy wou alle Duitse immigrante na Suid-Afrika repatrieer. Dit sou beteken het dat my opa ook sou gepatrieer. Ek was waarskynlik in Duitsland groot geworden. So ek moet nou maar dankbaar wees dat hy Smart nooit in bewind gekom het.
Omdat weens 1915 verkiesing het die Suid-Afrikaanse partij van Botha nie meer 'n volstrekte meerderheid nie. So hy moet die unioniste aan sy kant hou, om aan bewind te bly. En dit het natuurlijk die beeld geskep, dat Botha en die Suid-Afrikaanse partij is spionne van die Britse empire, en van die Joodse kapitalistiese kliek. So hy het enorme skade bereken, en Herzog, ek dink ek was 'n baie dankbaar man gewees, dat iemand so Smart bestaan
het. Ja, Herzog lyk nie altyd of hy, of dankbaarheid en of sy opponente een van sy hoofkarakter.
Nee, hy kon baie genadeloos wees, ja. Alhoewel toe Smart dood is, het hy aanbeveel dat alle vla halfmas moes hang in Suid-Afrika. Want Smart het die vermoë gehad, hy was as een verkleermannetjie, hy kon aanpas by sy politieke leier, hy was een groot Kaapse nationalist onder Hofmeyer, onder Rhodes een groot imperialist, onder Jameson het hy Suid-Afrikanisme gesteend, toe op sy eie is weer een groot jingo, en toe hy in die Smuts kabinet dien, toe word hy weer een van die mees gewilde lede van die parlement, weens hy vermoë om Afrikaans te praat, hy kom boere in die Vrystaat oorwin, en toe hy sterf, was hy een van die gewildste mense in die volksraad
geweest. Ja, Afrikaners word so makkelijk gepaai.
Vooral as jy een boer is wat subsidie krijg.
Nou ja, ons spring nou eindelijk 20-30 jaar, want die volgende van 1924 tot 1948 is die, maar het is nou vir Herzog en ons is vir Melang en Smits. Ons kom die volgende oppositieleier is J.G.N. Strauss, op stress, soos die mense gesê het, want hy het van Calvinia afgekom en hy het advokaat geword, hy het eindelijk ek Afrikaans groot geword, neem ek aan, met Engelse vrou getrou, die kinders is Engels opgevoed, en hy die ondankbare taak gehad om in 1950, na Jan Smitse dood, die reese figuur, leier van die oppositie te word, en die nationale partij van Melang aan te durf, wat natuurlijk met baie naalskraapse oorwinning gewen het in 48, maar wat vastberade was om Suid-Afrika vir altyd te regeer. Hy was een baie goeie advokaat gewees, ek dink hy was kennelijk met een baie groot hartseer sy praktijk verlaat om nou politiek toe te gaan.
Hy wou eindelijk nie. Ja. Smats het hom gedwing. Kijk, hy was Smats' private sekretaris gewees. En hy het geen politieke ambitie gehad nie. Ja. En, maar Smats wou hom in hem. En ook in die kabinet opgeneem. Ja. Vir my was hy een van die, ek het vroeger vir genoem, voor die gesprek beginne, dat Jameson was vir my een verrassing. Maar J.G.N. Strauss was, of Kosi Strauss, soos hom ook genoem, was een groter verrassing vir my. Want die beeld altyd van hom, hy was soos die vroege Kortbroek van Skalkwyk. Ja. Destijds het jong mans op 25 moes gelijk of hulle 55 is. Hy het gelijk in sy 50s of hy 25 was. So hy het verskrikkelijk jong gelijk. So hy is altyd geteken met 'n kort broek. Of sy parlementêre bank was 'n skoolbank. Ja. Hy was as 'n skoolseentjie getipeer. Hy was gesien as 'n mislukking. Maar ek was getref hierom. Ek dink hy was 'n merkwaardige man. Hy was 'n man van integriteit en hy kon veg. Hy moes veg teen 'n nasionale party wat op die hoogtepunt van sy invloed is. Arrogant, vol selfvertroue. En wat hy reg gekry het, hy het geglo in die oppergesag van die reg. En hy geglo in die grondwet. So hy het tot die laaste loopgraaf geveg teen die verbanning van die communistische partij. En het gevoel, jy verban nie een partij nie, die wet op het gesag van die recht is daar. Hy het gevecht tot die laaste loopgraaf om die kleerling stemrecht te handhaaf. En hy het het recht gekry op een baie slim manier, want die Verenigde Partij was een uiterst conservatieve partij ook geweest. Daar was elemente in die partij wat baie meer rechts as die nationale partij was. Maar hy kon hulle oorwin deur te sê, as jy hulle wil toelaat dat die nationale partij die tweede stemrecht die grondwet net ignoreer, kon gaan dit nie doen met Engels ook nie. So hy kon hy ultra conservatiewes van Natal aan sy kant kry en hy tot die einde geveg. Ek dink hy was 'n merkwaardige persoon. En wat hy reg gekry het, was om die nationale partij te dwing om die grondwet te omseil, deur die senaat kunsmatig te vergroot om die 2/3 meerderheid te kry. En daar is die eerste saaitjies geplant van die verligte beweging. Ja. Want dit is die mense Spitzel hier en Skalkwyk gedink het, maar wow, ons doen ons hier reg nie. Nee. Ons doen verkeerd. Ja. En hy is die persoon wat hy eerste saaikies geplant het, waar hy die verlichte beweging gekom het. So, Kosi Strauss, ergens moet eindelijk een boorspeel vir hom wees. Ek twyfel nog ooit vir hom eens sal wees.
Wel, ek denk, ja, ek self was beindruk met Strauss. Ek weet, ek het nie geweet, hy het soveel Stalin omgaat. Ek weet, want om die nationale partij in die 40er jare, 50er jare, in die parlement kop aan kop aan te pak, was rechtig ware persoon.
En ek dink van al die oppositieleiers, was daar net een persoon wat gehaat is, en dit was Kosi Strauss, en hy was gehaat met een passie, omdat daar, weet ons oor en oor gesê, maar jy staan in die weg van die Afrikanerse oorlewing, hier is oorwinning wat God vir ons geet, en hier staan jy en jy dring aan op 'n grondwet, jy weet, en as jy die persberigte van destijds gaan lees, die venijn, hoe sy vergaderings opgebreek is, en Kosi Strauss was nie groot indrukwekkende man nie, hy het 'n swak stem ook gehad, maar hy kon het vat, en selfs die burger die dag toe Kosi Strauss nou bedank het, uit die parlement, het die burger hem een krediet gegee, en gesê, jy weet, hy het veggees, jy weet, dis hy, omdat hy met die Engelse vrou ook getrouwd was, is ook, het ook een om
te vertel. Ja, ek weet, Strauss is ook vir my een baie groot verrassing, en ek wonder of jy die vraag vraag, sou die Helen Suzman en die progressiewes weggebreek het, indien hy een leier geblei het?
Wel, dit is een baie belangrike vraag, want die progressiewe partij was die gevolg van Kosi Strauss, want hy het toegelaat dat die meer, en ek gebruik die woord liberaal, ek dink dit is die regte woord, nie verlig nie, maar vir liberale element, kon groei en toeneem binnen in die Verenigde Partij, want dit was 'n ultra-conservatieve partij gewees. En hy toegelaat dat mense soos Zack de Beer, Colin Eglin, Helen Suzman, Elfies kon word. Daar was eintlik 'n gevoel binne in die party, hy leen oor te veel na die liberale kant toe en hy laat toe dat hulle in die party geskep kon word. En toe hy nou uitgewerk is in 56 as leier en die liberales later die progressiewe party gevorm het, was dit 'n direkte gevolg van Kosie Stra se invloed as leier. Sonder hom sou daar nie 'n progressiewe party en die progressiewe party is die direkte voorloper van vandag se demokratiese alliansie. Onder Graaf. Graaf was 'n baie konservatiewe oppositieleier. Was daar geen moontlikheid vir liberale om enigszins 'n posisie in die party te kry?
Ja, nee, ek dink regtig jy jou hoofstuk slag daarin om Strauss en ek in sy verdiende plek in die politiek te gee. Weet, ek dink regtig hy was 'n baie besondere man. Hy was die skoonpa van Dr. Beer, is dit korrek?
Dis korrek, ja.
Lyk my Dr. Beer het 'n baie groot bewondering vir hom.
Absoluut.
Ja.
En ek dink wat Kosie Stra ook so 'n aanloklike figuur vir my gemaak het is, hy het geen drang gehad, soos wat hy van Sel Slabbert gehad het, om die geskiedenis te probeer skryf soos jy hom wil sien nie. Die dag toe hy loop, het hy net geloop, hy het geweier om enige onderhoude te voer, hy het geen poging aangewend om sy eie reputasie te verdedig nie, hy het sy rug daarop gedraai en weggeloop en 'n suksesvolle boer
geword. Nie verbitterd nie.
Nie verbitterd nie, nie.
Hy
het gevoel, hy het sy plig gedoen en sy werk gedoen.
Ja.
Hy het nie gedoen uit persoonlike ambisie nie. Hy sou graag eerder by die Johannesburgse baanie wou gebly het.
Ja, dan kom ons by nog tyd oor over van Marcel Slabbert, want ek dink is waarskynlik die figuur wat die meeste sal interesseer in die gehoor. Ons De Villiers Graaf, Sir De Villiers Graaf, boer op die Grendel en hy was advokaat geweest, hy was 'n Oxford Blue geweest, hy was 'n baie robuuste, aantreklike persoonlikheid, hy maklik met mense gemeng. Waar het die probleem gelei?
Ek skalk Pienaar van die burgerjournalist het 'n fantastiese artikel oor hom geskryf in 1959 waar hierdie probleem aanspreek, is hier sit Dif, breed geskouerd, goeie sportman, Weselike provinsie kriket gespeel, uitstekende bokser, hy is perfect, maar is 'n totale mislukking as politikus. Die hoofrede daarvoor was, ek dink nie hy moes eintlik ooit 'n politikus gewees het, hy moes 'n boer gebly het, dit was by hom 'n pligsbesef om te gaan en te dien. Hy was nie wat in Engels sê ruthless nie, hy was nie 'n genadeloose politikus nie, hy was nie 'n vegter gewees nie. Hy het nie bepaalde opinies en beginsels gehad nie. As jy hom nou moet vergelyk met Strauss het gesê, ek veg vir die oppergesag van die reg. Al is hy die communiste, ek veg vir hulle. Ek veg vir die kleerlingstemreg. Graaf se reaksie is, as 'n politikus, moet jy bepaal wat die gemeenskap wil hê, wat die kiezer wil hê, en jy bied hulle aan wat hulle reeds wil hê. So die kiezers wil nie communiste in die land hê nie, hulle wil nie die kleerlingstemreg hê nie. So hy het heeltyd druk op Strauss geplaas, ons moet nie hiervoor veg nie, ons moet net weet, saam in die stroom gaan. Ek noem die voorbeeld in die boek waar hy 'n toespraak lever teen 'n bepaalde wet wat meer staatsgesag wil hê en die ondergesag die invloed se regte ondermyn. Dan word daar vir hom 'n nota gegee wat staan notes. Jy weet, om te help in sy toespraak en hy sien votes. Dan sê hy, ons stem nou onmiddellik vir hierdie stemreg. So, in sy hele loopbaan het daarom gedraai. Wat wil Suid-Afrikaners sê? En dan was hy ook 'n slagoffer van geskiedenis gewees. Hy het die hele tyd teruggekyk na die Suid-Afrikaanse party, wie se kans sou om die nasionale party te oorwin, baie skraal was, selfs in die depressie. En wat die Verenigde Party moontlik gemaak het, was die krisis van 1933, die depressie. So sy beginsel, gesteun deur mense soos Piet van der Byl, was ons moet die VP net bymekaar hou. Ons setels hou in Johannesburg, ons Londen, Durban en Kaapstad, want eendag, die dag gaan kom, dat daar 'n krisis in die land gaan wees, dat die nasionale party gaan split, hy gaan weer verdeel tussen die radikales, voor die term verkramp gebruik is. So al wat hy wou doen was om my party by mekaar te hou. Waar hy sy eie beginsels opgeoffer het, Dif was kruisgevangene in Nazi-Duitsland, waar hy aangehou is in aanhouding sonder verhoor na 'n poging om te ontsnap. So hy het sterk persoonlik gevoel teen aanhouding sonder verhoor, teen die verbanning van die ANC. Hy gaan daar teen stem, en roep verwoord om in of Foster en sê, jong ou Dif, dinge lyk lelik, ons het die VP-stem nodig. Dan stap hy terug, en hy sê vir sy kaukus, ons stem vir hierdie wetgewing. So hy het dit moontlik gemaak, vir die nationale party om die oppergesag van die reg in hierdie land te ondermyn en dit moontlik te maak deur persone wat hulle daarteen geopponeer het is om patrioties as kommuniste as liberaliste voor te hou. So hy baie skade gedoen en met die watertap vir die VP met die hoëntelike hoop dat eendag die nasionale party gaan split. Hierdie steen vir die Verenigde Party net begin wegkawe. Ja. Mense het weggebreek, eers die progressiewes, later Harry Swarts. En die uiteinde is die VP het net weggekwyn onder sy leierskap. En die vreemde is hy was 'n man van ongelooflike integriteit, van fisiese moed. Wat besef het apartheid is verkeerd. Hy kon net nie leiding bied nie. En dis hoekom Skalpina gesê het hy moes eerder 'n boer gewees het en hy was 'n uitstekende boer.
Ja, dit is wel eens graf, ja, dit lyk my, ek bedink in die sportvriend wat ons wees van 'n politicus wat hardloop by iemand, sê, waar toe hard of jy, sê, there goes my people, I'm going and follow them.
Ja, dit is ongelukkig sy difgraaf, dit is hoe sy die politiek benader het.
Ja, dan, maar dan, jy weet, een van die redes wat jy gee, wat jy in jou boek, waarom graaf een zwakleier was, is waarschijnlijk sy oorlogsachtergrond, en dit was, oorlogsachtergrond maak nie vir goeie politieke leierskap altyd nie, maar jy is natuurlijk uitsondering, want Eisenhower was nie te sleg president gewees nie. Maar Colin Eklund was ook in die oorlog gewees, en Colin Eklund was, as ek nou goed moet probeer oordeel, was waarschijnlijk die suksesvolste oppositieleier van al nie gewees. Wat was dit wat vir Colin Eklund suksesvol gemaakt het as oppositieleier?
Wanneer jy die leier van 'n klein oppositie is, in 'n land soos Suid-Afrika, waar jy weet, jy kan nooit 'n verkiesing wen nie. Van al hierdie oppositieleiers was daar slegs een verkiesing waar die hoop was dat oppositieleier kon wen, dit was 1953. Dit beteken jy moet 'n vegter wees. En ek dink Colin Eklund was die absolute verpersoonliking van die vegter. Hy is soos die bokser wat houe kan vat, en teen die 12de, die 15de ronde is hy nog steeds daar. Ek dink ook sy persoonlikheid. Kyk, Duff het groot geword in een van die rykste families in die land. Colin Eglin het groot geword in een huishouding waar sy pa baie jong dood is. Sy ma kon nie hom versorg nie, hy moes hom stuur na 'n plaas in die Vrystaat, van familie waar hy Afrikaans vlot geleer het. Hy is toe later na 'n koshuis gestuur, soos in sy memoirs daar wys, van vroegs af moes hy op sy eie voete staan. Ek dink ook die verskil is, Duff was as 'n kruisgevangene geneem sonder om werklik te veg. Is net nie sy skuld nie, Suid-Afrikaanse troepe het oorgegee by Tobruk. Terwyl Colin Eglin het 'n harde oorlog gehad. Italië, miskien nie so bloedig soos Normandie nie, maar dit was 'n taai oorlog wat jy moes veg teen die Duitsers berg op, daal af. En dink al hierdie gebeure het staal gelaat, soos Gitzels Labbert in Colin Eglin se karakter. En dan was Colin Eglin 'n persoon wat geglo het aan die beginsel van liberalisme. Die idee dat jy kan nie 'n blanke minderheidsregering hê nie, dat stemreg moet uitgebrei word na die swart gemeenskap, daar moet die grondwet mag nie ondermyn word nie. En hy daai omdat hy beginsels gehad het, daai veggees, kon Colin Eglin nederlaag na nederlaag vat. Ek dink hy het sy setel verloor in 61. Toe gaan staan hy in 3 verkiesings, so hy het 4 verkiesings in 'n ry verloor. En hy verlies net met 'n glimlag gevat en het eers weer in 1974 parlement toe gegaan. En in die proses het hy ook die progressiewe party wat begin uitrafel het, nederlaag na nederlaag na nederlaag. Mense het net begin wegdryf van die party en hy het reg gekry om die party weer op te bou, entousiasme in die party te bring. En wie waarvan die meeste van hom waardeer het, professor Guillemie, is sy vreesloosheid. Kan jy dink as 'n prog leier om te gaan na klein platlandse dorpies? Dis wat hy gedoen het. Gou 'n vergadering en hy het gepraat. Ja. Na die Vrystaatse Universiteit, daar sê hy vry studente. Dink vra jouself as Emily Habeas vandag na Suid-Afrika kom, wat sal sy dink van hierdie land as sy hierdie plakkerskampe hier sien? Ja. En hy het ongelooflike moed gehad. En in 'n tydperk natuurlik voor televisie. Hy was nie 'n televisievriendelike politikus nie. Hy was baie oorgewig, reusebles kop. Slordig gelyk. Ja. Maar daar was net iets oor om sy veggees. En ek dink dis wat PV Botha ook kon hom raak gesien. Hy was sê vir Colin is 'n ou wat jy nie kan trap nie.
Nie die grootste diplomaat nie.
Hy was 'n hy's 'n baie onbeskofte mens, selfs met sy vriende. Hy was baie knorrig en hy het nie voorgegee. Kyk, Elmos gesê van Duff Graaf, he could suffer fools gladly. Colin Eglin couldn't suffer. Hy was 'n verskriklike moeilike ou en dit het hom later getel natuurlik en het die pad oopgemaak vir Van Sail Slabbert wat baie vriendelik en karismaties was.
Nou ja, nou kom ons by die Golden Boy, Van Sail Slabbert. Want dat is nou allemaal, ik het allemaal het om gekend. Het is, ik denk, een zachte plekje voor hem. En, ik denk, bij een keer aan hem als een soort van Zuid-Afrikaanse John Kennedy. Met die geweldige, aantrekkelijke persoonlijkheid, die ook fysisch aantrekkelijk. Die humor, die charme, die intelligentie, die charisma. Hij vertelde het een dag voor een studentenmeisje bij hem gekomen, toen hij nou al een politicus was. En zei, zei dat meneer het charisma. Hij zei, ja, ik heb op de universiteit charisma 1, charisma 2, charisma 3 gelopen. dat is een soort van self-deprecating grappen wat hij over hemzelf vertelde. En hij is baie realistisch oor wie hy was en waar hy was. Hy het ook soos Eklund baie arm groot geworden. Wesentlik sonder sy ouders. In die sin het die twee nogal baie in gemeen gehad. En hy het toe stel hom, hier was hy een student, ek het hom as student mekaar leer ken. En hy het blijkbaar die pad was oop vir hom boontoe. Ek denk, is amper in soveel woorde amper vir hom gesê, jy weet, jy kan op die heel hoogste positie by Stellenbosch bereik, namelijk naar rektorskap. Maar dan natuurlijk is daar een sekere paadjie geweest wat jy moest geloop het, wat van Seil net so kon loop, nie soos nou, maar wil ek wel nie uitbrei nie, maar daar was sekere, daar was een specifieke pad wat mense wat heel boven uitkom moest loop. Van Selslabbert worden sluit by die Verenigde Partij aan en hy afhankelijk sy opa was natuurlijk Verenigde Partij en dis eindelijk vir die hele tykie wat hy amper VP by die VP aangesluit het, maar hy het sy best probeer om dit soort van weg te steek. Hy het aangesluit, ek denk, by Colin Eklund met die vergadering in Johannesburg.
Dit was Harris van Rensburg.
Hans van Harris van Rensburg. En die aand het hy die kaartje geteken in 74 om nou al lid van die VP te word en dan te staan in Rondebosch.
Nee, het was Randburg.
En dat hy dan as VP kandidaat in die verkiezing zou staan. Maar later in die aand die vergadering nou opbreekt, sien hy nog die kaartje leeg op die tafel, en hy steek die kaartje wat hy aansluit die VP in sy borst, en die arme horrors van Rensburg die hele nacht vir die kaartje gesoek, want hier die groot kets, want allemaal het geweet, van Cyril Slabbert sal een nieuwe fenomeen in die Suid-Afrikaanse politiek was. En wat sê dit nie iets van Cyril se lewe, hierdie, dat hy eindelijk was nooit was hy werkelijk een politicus geweest?
Ek denk om leier van die oppositie te wees, hy haal die gedeeltheid sy The Last White Parliament, waar hy skryf, het die iron in die soul nodig, om leier van die oppositie te wees, en hy het nie ester in sy siel gehad nie.
Ja.
Hy het wel zwaar groot geword, weet met sy gescheide ouders, maar in die politiek het dinge net te makkelijk vir hom gekom. In sy hele leven, as jy kyk na sy akademiese loopbaan, dan sy by hierdie universiteit, dan by daai universiteit, hy word departementshoof by Wits, allemaal bied die hele tijd voor hom aan. Die VP bied hom een van hulle veiligste setels aan in 74. Colin Eglin kom en bied hom Rondebosch aan. Dinge het net te makkelijk vir hom gebeur. En om leier van die oppositie in hierdie land te wees, moes jy een vechter wees. En hy het ongelukkig nie die vechtgees gehad om op die lang termijn aan te hou vecht nie. En dit het hom skade berokken, maar ook die PFP. Ek dink hy het eindelijk die hart uit die PFP uitgeruk en liberalisme in hierdie land groot skade berokken en een beeld geskep van die onregverdige beeld van die progressieve federale partij en van liberalisme, dat hulle meelopers met die partij was, wat hulle beslis nie was nie.
Ek denk wat nou het helemaal opgeklaar is, ek vraag dan vir hom om een nieuwe beleid vir die PFP of vir die progressieve, wat is het progressieve federale partij destijds?
Het was aanvankelijk die progressieve partij toe word, die progressieve reformiste partij toe, Harry Swarts aangesluit het en enkele jare die
progressieve en hy kom op met een beleid wat gaan vir democratie, volwaardige stemrecht vir allemaal, maar een veto.
Dier een minderheidsstem.
Minderheid dier ons groep en sê dat a white veto, or a minority veto. Yeah. Maar in elk geval is dat de enige belangrijke wetgeving zal hier geweten kan worden, die daar 15% van die parlementsleden dat tegenstem. En ik denk David Wells, zijn medeschrijver, was nog even een beetje ongemakkelijk daarover. En hij vertel mij David dat hij vertelde hem het quality minority veto, that's what it is. Je weet. En ik denk met daar die beleid het hulle een kans gehad om meer Afrikaanse stemmen te krijgen. Weet. Maar toen rondom 4 bij 84, 85, verander hy feitelijk op sy eie die beleid om het gewoon universele stemrecht te maak sonder die minority veto. En die hoop is dat die hobe maar min of meer die dinge sal besleg. Wat het om die radikale verandering laat maak?
Ek dink, dis die gebeure rondom Suid-Afrika, die toenemende geweld, ook die toenemende druk op die progressieve federale partij. En ek dink, Van Sysselwart het dit, hy kon nog die kritiek, die aanvallen van die nationale kringen, die burger in die beeld verwerk, maar wat hy nie so makkelijk kon verwerk, was die kritiek van die linkerkant, van die vryheidsbewegings nie. En daar was die hele tyd die houding, jylle is te na aan groot kapitaal, jylle is te na aan Harry Swart, jylle kan nie werkelijk vecht vir werkersrechte nie, want jylle moet Harry Oppenheimer tevrede hou. En deur die parlement te dien, is jylle deel van die blanke heerskappy, jylle is meelopers van apartheid. My vermoede is, dit was een van die redes vir die verandering daarvoor, dat het 'n poging was om die kritiek aan te spreek vanuit die bevrydingsbeweging teenoor hom as individu. En ek dink dit was ook een van die belangrikste redes hoekom hy uiteindelik bedank het.
Ja, dit is toch snaaks, dit is amper half jaar dat hy vir die kiesers ver vooruit was. Hy het ook nie gehoop gehad om die wit kiesers op daai manier te kry nie. En toe natuurlijk nou sê hy amper, ek wil amper sê, fatale vriendskap met Thabo Mbeki. En het is blijkbaar, ek was by Dakar geweest en jy kon sien die twee, dit is speciale aanvoeling van mekaar en kom geweldig goed met mekaar klaar. Maar hy besluit dan om in die parlement te stap en ek denk nie hy het gestap omdat Thabo Mbeki gesê het, hy moet het doen.
Nee, ek sê met jou.
Ek denk John is verkeerd, ek denk jy is recht. Maar hy gaan dan eindelijk half, hy is eindelijk in niemands land nie, hy sê, hy nie by enige politieke partij nie, maar het is klaarblijklik dat hy gehoop het, dat wanneer Thabo die dag president word, wat klaarblijklik was met Mandela, wat redelijk oud was, dan sou sy tyd kom en dan sou Thabo hom inbring in die kabinet. Hoe realistisch was die hoop?
Ek denk het was totaal onrealistisch. Ek wil eerst begin neer te sê, as jy wil kyk na die bedanking, dan moet jy nie eindelijk na Thabo Mbeki gaan kyk nie, jy moet gaan kyk wat gebeur binnen Suid-Afrika, die minder glorierike geskiedenis van tussenverkiesings. En na die stichting van die conservatieve partij, was aanvankelijk die hoop, die Afrikaner stem is verdeel, wat beteken die progressieve federale partij sal baat by die stembus. Maar wat gebeur het, is dat die meeste blankes, in plaas van die progressieve federale, of die ou progge, in plaas van om vir die progressieve partij nog steeds te stem, het vir die nationale partij gaan stem om die conservatieve partij tegen te werk. En ek denk dis wat van Sy Sabert geskit het, en hy het gesien, dat gaan nie een verkiesingsdeurbraak wees nie. Ons praat ook van die 83 referendum. Hy het begin moed verloor, dat daar enige vordering vir die partij sal wees. Dit is samen met die toenemende kritiek van die bevrydingsbeweging. Dit het een belangrike rol by hom gespeel, dat hy gevoel het, hy is uitgedien met partijpolitiek. En as daar enige kritiek met die Mbeki kwestie is, is nie dat soos Johnson voorhoud dat Mbeki hom gemanipuleer het of geseduus het, soos Visser ook sê nie, dis nie waar nie. Maar dis wat hy met gesprek of, dat hy Mbeki in kennis gestel het van sy besluit om te bedank en die partij te verlaat, maar het nie gedeel het met mense soos Colin Eglin en Ellen Suzman nie. Ek denk die bedanking was, jy gaan kyk na sy hele lewe, hoe hy van een universiteit na die universiteit kon gaan, hy is 1 jaar by Rhodes, volgende jaar by Stellenbosch, volgende jaar by Kaapstad. Daai ding het ook voorgekom in sy parlementêre loopbaan. Ek dink hy het net moeg geword. Elke jaar dieselfde.
Ek daar
'n toespraak en sy hoop was natuurlik om buite die politiek 'n groot rol te speel wat nooit plaasgevind het nie. Maar waar nou hier ook moet kyk is die nalatenskap deur net weg te loop van die progressiewe party, die enorme skade wat hy daai party berokken het. Wie wil vir 'n party veg en werk as die leier sê hy is hopeloos, hy wil nie leier af van wees nie. En dan ook die beginsel, die ideaal van liberalisme.
Ja.
Dit was het baie makkelijk. Van Sy Sabert bedankt, so jylle is meelopers van apartheid. So,
ja.
Daar was een element, sy persoonlikheid, politieke gebeure, wat soos 'n perfekte storm by mekaar gekom het, en beteken dat hy bedank en homself enorme skade berokken. Ek dink dis waar Ken Owen reg was, die groot gebeure plaasgevind het rondom 94 tot 94. Was hy net weg, want hy het geen magsbasis gehad nie.
Kijk, niemand, kijk, Emmy de Klerk, so, maar, en ek het een beetje speculatie, en ek weet nie hoe ver mense nou ooit, mense nooit natuurlijk goed kan vaststel, nie, want kijk, hy is in 86 uit die politiek uit, en in 89 word Emmy de Klerk leier, en Emmy de Klerk het vir my vertel, dat hy het vir, toe was het Jacques de Beer wat leier was van die progressiewes, of wat was dit, ek weet nie wat was
die Demokratiese Partij?
Ja, Demokratiese Partij. Hy sê, ons blankes, wat hervormingsgesind is, kan nie apart van mekaar gaan onderhandel nie. Ons moet saam na onderhandelings met die ANC gaan. Ja. En hy het gesê, by my partij op daar steen versie iets is, en hy het na 'n paar dae teruggekom en gesê, daar is nie steen nie. Nou, Tony Leon verseker my, dit was nooit voor die kokus nie. Ek denk wat gebeur het, Zakke het die Takonnen en na Helen Soesman gevat, hulle het stokstijf geskop en gesê, overal dead bodies, en daar was geen steen daar voor. Maar denk wat daar so gebeur het, indien Van Zyl Slabbert dan nog leier was, ek weet nie of de Klerk dan nog zoiets zou gedink het nie, en die twee partijen saam kon gaan aanhandelen, so dat baie beter performance kon opgesit het in die Kempton Parkers, waar die NPO het opgesit het.
Kon gewees het, ja.
Nee, ek het ook nog net praat met Helen, oor Helen Soesman, beslag het sy my vertel, maar Van Zyl Slabbert toe in die uitdiek, sy was geweldig kwaad vir hom oor dat hy het gestap het, en het my gesê, jy weet, hy sê, toe sê, but Helen, you say that I'm not a stickler, I've been in parliament for 12 years. Is it 12 years? I've been here for 27 years. maar dit is toch straks dat hy mense het hem op jou eind vergewe. Maar Van Zyl is vir my amper al hoe meer tragische figuur geworden na 94, want die oproep van Tabo het net nie gekom nie. En hy het vir hom aangestel om daar die commissie van onderzoek oor een beter kiesstelsel, en hy het in die vullismaakie gegooi. Dit was eindelijk een foefie geweest, hy het hom eindelijk op elke moontlike manier beledig, en in die laaste 10 jaar van sy leven, hy het nog directeurskappe gehad, en so, maar het amper of hy die sin van sy leven verloor het.
Terwyl Colin Eglin, wat in die parlement gebleid vir die laaste dag, het een groot rol gespeel, by die onderhandelinge by CODESA, en in die nieuwe parlement, waar sy senior staatsfiguur gesien is.
Ja. Nee, goed, van ons mede-historici gaan nou oor om een biografie skryf, wat denk jy is die groot raaisel wat we nog oorgeblei het om oor Van Zyl Slabbert te onderhavel na jou opstel oorom? Wel, ek het ook oor opstel oorom geskryf, ja.
Ek dink die groot ding is, my pa het altyd vir my gesê as 'n kind, daar is net twee goed soort, wat goed is, te voet en te perd. En ek dink Van Zyl Slabbert is 'n klassieke voorbeeld van 'n persoon wat te aantrekkelijk is, te intelligent, te charismaties, te gewild. Goed, het net te makkelijk vir hom gekom. En dat jy, dit soms een nadeel vir jou is, groot nadeel, as dinge te makkelijk kom. Dit leid tot die hubristiese optrede, en sy optrede van 86 was hubristies geweest. Dat hy dink hy kan wegstap, weet, tos die party net daar, en dink dat die deure vir hom sal oopmaak. Maar daai optrede het hom, het uiteindelik verseker dat daar geen verdere optrede vir hom sal
wees. Stanley Eyse het dit raak gesien. Ek het dit gesteun in 'n koerantrubriek en Stanley Eyse het dit raak, het my lekker my been getrek daaroor. Stanley Eyse het absoluut 'n fatale fout gemaak. Jy weet, dis die einde van sy politieke loopbaan, want parlement is waar die mag lê vir die wittes, jy weet.
Ek het 'n voorbeeld van myself, ek is 1980 tikkies toe, na ek eers my diensplig gedoen het, en Van Zyl Slabbert was die dag om ons toe te spreek. Weet, mens gebruik termen soos 'n Damascus bekering, sonder te weet wat het beteken. Ek weet wat het was. Ek het na hierdie man geluister, en onmiddellik by die PFP aangesluit. Ek dink, daar word vir ons gesê, ons tyd is verby, professor, daarachter. Maar wat ek net wil sê is, ek het onmiddellik aangesluit na ek my gehoor het, en die dag toe hy bedank het, was een van die grootste skokke en ontnugterings in my leven. En ek kan nooit weer, en met hierdie hoofstuk het ek verskriklik geworstel, want ek sit nog steeds met die nagevolge van 86, dat hy 'n man soos 'n generaal op 'n slagveld op sy, soos Wellington by Waterloo op sy perklim, sê, sorry boys, dis jy by probleem.
Ek dank Alex, soos Alex, Ryan in the soul, leaders of the official opinions, ek kan het sterkste aan my veel.
Ja, 3 kinders, 2 honde. Koop kopie. Okay. Dank jy.